Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur elkarrizketa berezi bat izango dugu hemen saio honetan. Zeini ba kimikari bati, kimikari kuantiko bati, ikertzaile bati, Johnny Machain Donostiako Kimika Fakultatean dago. Zertaz hitz egingo dugu kimika kuantikoaz? Ba ez. Zertaz hitz egingo dugun? Ba kultura zientifikoaz hitz egingo dugu. Berak divulgazio egiten du ikerketa egiteaz gain eta baita ere arduratzen da kultura zientifikoari buruz. Berarekin izan gara, berak antolatu duelako beste batzuekin batera, kultura zientifikoa sustatzeko lehen ikasle topaketa Donostian. Eta hasiera bat, besterik ez da izan. Hemendik aurrera, bide luzea du kultura zientifikoaren gaiarekin hemendik aurrera, baino berak kontatuko digu. Mikroa besapean hartuta eta bere bulegora sartu gara, eta berekin egin dugu topo, eta ona hemen, berak kontatutakoak. Gurekin gaur, Johnny Machain. Kultura zientifikoa, zer ote da hori, baina azken bolada honetan asko entzuten dugun terminoa da, eta etorri gara nora eta horretaz arduratzen den, bueno, horretaz eta bestain bat gauzataz, arduratzen den zientzialari baten gana, Johnny Machain, kimikaria berez, baina kasu honetan ez dakit nola aurkeztu, Johnny, eskerrik asko gurekin egoteatek.
Keixo, arratsaldeon, Willy.
Bueno, zurekin nago kultura zientifikoa dela eta bueno, kultura zientifikoa zer ote den kontatu beharko dugu, ez? Kultura zientifikoa zer da? Norberak bere bizitzan aplikatzen duen zerbait edo zerbait zabalagoa da edo zuk nola ulertzen zu kultura zientifikoa?
Hoi da, nik ustut galdera honena, ez? Abernik nola ulertzen dudan, ze azken finean modu desberdinak daude ulertzeko. Ni saiatzen naiz alik eta era zabalenean ulertzen jende ezagutza asko barruan lekoa izan dezan, ez? Azkenean niretzat da zientzia ezagutza eta ezagutza hori lortzeko modua nolabait garrantzitsua izan da gure gizartearen garapenean. Zentzu hortan kultura bada, kulturaren zati bada, eta zentzu hortan nolabaiteko hori da kultura zientifikoak transmititu nahi duena, ez? Alde batetik zientzia kultura dela, bestalde ezagutza hori, ezagutza zientifikoa lortzeko modua ere bai kultura da, ez bakarrik ezagutza bera, baizik eta ezagutzeko modua, eta bestalde zientzia gauza interdisziplinarra dela, ez dela bakarrik zientzia esperimentalak, baizik eta beste jakintza arlo gehienak hor barruan daude guztiak, nolabait esateko gizarte zientzietakoak, giza zientzietakoak, zientzia juridikoak eta bar.
Azten baldin bagera lehenengo zientzia estandar horri buruz hitz egiten, fisika, matematika, zakit, kimika, ez? Zu hain zuzen ere kimikari kuantikoa zara, horretan egiten duzu ikerketa eta hori da eredu, nik uste topiko ba handi bat dagoela hor, baina hori bada eredu, ez? Zientzialaria ze gauza zailak eta komplikatuak eta ulertezinak egiten dituzten. Zuk zeuk nola ikusten duzu jendearen pertzepzioa, zure lanarekiko esan nahi dut. Taberna batera joaten zara eta ondokoak aldetzen dizuta, zu zertan egiten zu lan, ausartzen zara benetan erantzuten?
Segun zen bagara gardean ditudan. Apare bat hartuta, bai, igual, bai. Hori bai, ze kasu ingo didan, hori beste kontu bada. Egia esan, orain, bromaz aparte, nahiko zaila da ongi adieraztea egiten dugun lana jendeak, ez du ongi ulertzen, baina ez du ongi ulertzen guk ez dugulako transmititzen, ez? Gure lekuan itxita ibiltzen gara normalean, eta horren pixkat gehiago saiatu behar gara kaleratzen, ez? Tabernetan entzerronak egiten, gure lanak zertan datzan kontatzeko, ez? Zaila ulertzeko, beste gauza guztiak bezala, ez dakizuna, ezin duzu ulertu, aldiz kontatzen bai zute, ulertzeko gai izango zara, ez? Orduan, nik uste dut jendeak ez badu ulertzen, batez ere gure kontatzeko grin gutxi horregatik dela eta ez gaitasuna ez dutelako.
Nolabait, zuk ulertzen dituzu ekonomiako kontuak, kontu juridikoak lehen aipatu dituzu?
Ba, kostatu itzen zait, zertako ez dugu gezurik esango, kostatu itzen zait eta askotan ez dut ulertzen. Baina nik uste dut saiatu behar garela ulertzen, azken fian gure gizarten eta bizi garen gizartontan garrantzitsua direlako, ez? Ez bakarrik gizarte, maia maizek eta individualki ere bai, asko eragiten digulako, ez? Ba, pixka bat, ez, ba, hipoteken kontuak, eta azkenean guk sinatzen dugun zerbait izan daiteke, eta ez badugu ongi ulertzen, gero arazoak izan ditzakegu, ez? Orduan, nik uste dut zentzu hortan, zera, kostatzen zaiguna ere bai ulertzeko goguak izan behar ditugula, ez? Eta bo, ni zientzia esperimentaletakoa naiz, naiz eta kimiko teorikoa izan, eta esperimentu gutxi egin, eta zentzu hortan hori da niretzat ezaguna goa egiten zaidana, ez? Beste arloak arrotzagoa dira niretzat, eta zentzu hortan ba, ikasteko gogukin nabil, ez? Baina ezagutza gutxirekin.
Nik batzutan pentsatzen dut, zientzia hitza kalteak egiten diola nire programari. Ze irratian zientzia esatea, eta ja, ez dakit, esi bat bezala jartzen duela jendeak. Ez gero ikusten dituzu formula bateko lasterketak ikusten, eta badakite ba, neumatikoak berotu behar diala lehenengo bi, biratan, gero ez dakize bestela, ez dakizer, eta euria egiten duenean frikzioa ezberdina del. Azkenean fisika dakite, ikusleek, ez? Baina hori zientzia dela azpimarratzen badezu akabo.
Bai, hori segurazki, bueno, nik ez daukat arrazoi konkretu bat hori azaltzeko, ez? Baina hor, izan daitek ere bai asko, bueno, eta botako bat bote prontuan, eta gian norbait aserretuko da nirekin, espero dut ez ez. Baina hori gertatzen zaigu askotan, hezkuntza mailan iruditzen zaiguna zerbait rolloa dena, ez? Buruan bere ala egiten dugu, off, ez? Nolabait aparte uzten dugu, horren, fisika, kimika eta nolabaiteko zientzia bezala ulertzen duguna. Ez? Modu aldrebesan edo txapa bat bezala kontatzen badigute, hori korrela ulertzen balen badugu, zegoak izango dugu hori ikasteko. Ez? Orduan zientzia identifikatzen balen badugu zerbait rolloa edo txapa edo gustoko ez dugun zerbait dela, orduan ez dugu guak izango ikasteko aldiz identifikatzen balen badugu zerbait divertigarria, zerbait interesgarria dela, orduan ba, zientzia hitzak ez digu atzera gabotako.
Guk elkarrizketa hau egiten ari gara, oraindik ez dugu esan, ez dugu hortaz hitz egin zuk eta biok, ba, blog bat nolabait azpimarratzeko hor dagoela, kultura zientifikoa den elkarrekin, kulturazientifikoa.blogspot.com. Horren bitartez, antolatu zenituzten maiatzaren 8an, bueno, topaketa bat, ikasleen topaketa bat, ba, kultura zientifikoa sustatzeko topaketa berezi bat, ez? Baina bukatu zen topaketa eta blogak jarraitzen du aurrera.
Bai, blogak aurrera jarraituko du, batez ere badaudela kor sarean beste ekimen batzuk, ikasleen parte hartzea garrantzitsua izan daitekelako, hori izan daitekela barkatu, eta nahi dugu blog honen bitartez ikaslei erraminta bat baliatu ba, parte hartze hori sustatzeko. Esango dut, internetan egon jaialdeak, kultura zientifiko jaialdeak, azeta jaia traolarekin ezagutzen dena Twitterren, eta hori nor, zientzia jakintzarlo desberdinetako bai irakasle, ikasle, dibulgatzaile, komunikatzaile edo nahi duenak parte hartzeko aukera dauka. Ikasleak askotan ez dira usartzen rol pasibo bat izaten dutelako, ez? Nahi dute irakurri, baino ez dute uste gai direnik bereek sortzeko, ez? Eta justo joera hori apurtu nahi dugu ikasleak beraiek konturatu daitezela, beraiek aktiboak izan daitezkela, gauza interesgarriak dituztela kontatzeko, eta parte hartze hori bermatzeko edo bultzatzen laguntzeko blog hau martxan jarri genuen, beraien lanak eta beraien interesak pixka bat zabaltzen laguntzeko.
Nik gogoa baldin badut hor da parte hartzeko, zerbait idazteko, zerbait edo argazkiren bat, edo bideoren bat, edo bidaltzeko, zer egin behar dut eta zer ez dut egin behar.
Ez, ba, parte hartzeko modua ez da bat ere komplikatua, horre badaukagu e-mail bat, blogean bertan ikus daiteke, e-mailera helarazten aldiguzue, zuek egindako ekarpena, izan daiteke dokumentu bat idatzia, irudiekin, izan daiteke zuek egindako bideo bat, izan daiteke zuek egindako audio bat, nolabait bakoitzak, osea hemen imaginazio bakoitzaren imaginazioa mar lanean jar daiteke eta bakoitzak nahi duen moduan egin dezake bere ekarpena, ez dago inolako mugarik horrekin eta guri bakarrik ba guk laguntza emango genuke hori editatzen eta sareratzen.
kulturazientifikoa.blogspot.com antzaudete zai, eta gogoratu behar da, ez dala bakarrik fisika, kimika, matematika edo geologia bilali behar, baizik eta, bueno, nahi zan ezkero, alde ekonomikoa, juridikoa, nik zer dakit, literatura ere onartzen zue.
Bai, bai, edozein jakintza arlo onartzen da hemen, batez ez bultzatut blog hau ikasleentzat prestatuta dago, baina ez bakarrik unibertsitateko ikasleentzat, baizik eta ere bai, batxilergo, DBH-eko, FP-ko, lanbide zeketako, dozen ikaslek nahi balen badu bere karpentsua egin, girekita dago ere bai, inolako arazori gabe.
Txoni Matxain, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Kultura zientifikoa termino behar bada ez ezaguna, baina hemendik aurrera askotan entzungo duguna pentsatzen dut. Ba, datorren astera arte, besterik ez dugu gaurkoz, datorren astean bai, zientzia kontu gehiago izango ditugu bitartean irubebikoitz.zientzia.neten dituzu zientzia kontu gehiagoa, aldizkaria.eluiar.orgen ere bai, eta badakizue, kultura zientifikoa Googleen bilatu eta hor baituzue goza oso interesgarriak. Ba, datorren astera arte ondo izan. Agur.